Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tūlīt deputāti pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmajam vārds – Reformu partijas frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas plenāru sēžu, jo tad plenārsēs daudzskaitlī jau bija divas, viena ārkārtas un viena kārtējā. Tad jautājums numur viens, protams, ir būvniecība un būvniecības likums un ar to saistītās lietas. Pirmajā daļā tika izskatīts opozīcijas iesniegtie grozījumi, kas paredz vairākas virkni lietas, tai skaitā arī Valsts būvinspekcijas atjaunošanu, kurš netika atbalstīts un Reformu partija to neatbalstīja tādēļ, ka principā bija paredzēts virknē lietu saglabāt esošo sistēmu, proti to sistēmu, pie kuras un arī daļai, kuras dēļ ir, teiksim, notikusi konkrētā šī te Zolitūdes nelaime. Bet tad, kā galvenā lieta, uz ko uzsver arī paši iesniedzēja, bija šī būvinspekcijas atjaunošana, kas pēc būtības ir atbalstām, tad šī valsts līmeņa kontrolas ieviešana pār būvniecības procesu ir atbalstāma, bet ne tādā veidā, kā to bija piedāvājuši saskaņas centra deputāti, proti tāda vecā kārtība, kurā dublējās, kurā šī te valsts būvinspekcija dara, principā varētu pat teikt tieši to pašu, ko būvvaldes, un bieži vien, kā arī tas sanāk bija, kad bija situācijas, ka nevarēja izlēmt, kurš tad ir atbildīgs vieni vēlu vainu uz otriem, proti konkrētā gadījumā viņu atbildības nebija īsti nošķirtas. Bet, protams, kad tā kā šī te problēma paliek, ekonomikas ministrija jau tādā nedēļas sākumā valdībā bija iesniegusi savu skatījumu, kā ieviest šo valsts kontroli. Ministra kabinets to atbalstīja un, lai, teiksim, šo procesu pātrinātu, lūdzu iesniegt ministrijai pat taisno tautsniecības komisijā ar lūgumu, lai tā virza to, kā savējo. Šajā likumprojektā ir paredzēts ieviest dzīvē valsts būvniecības kontrolas biroja, kurš pēc būtības tad būs šī valsts līmeņa uzraudzība, tikai viņa nedublēsies ar pašvaldības jau esošajām funkcijām. Tad joprojām šo te rutīnas darbu būs jādara pašvaldībām, taču šim birojam būs tāda tiesības no valsts puses uzraudzīt un nepieciešamības gadījumā iejaukties. Tas būs tāds galvenais punkts, kā otra lieta, kas šobrīd ir ļoti aktuāla, ka bieži vien pašvaldībās, kā pasūtītājs ir pati pašvaldība, piemēram, būvēt kādas sporta kompleksus vai kādu kultūras namu vai kā tam līdzīgi. Un, protams, sanāk, pašvaldība pati ir pasūtītājs un pati no otras puses arī kontrolē šo procesu un nereti ir situācijas, kad nonāk interešu konfliktā, jo, teiksim, būvinspektors, kurš ir pašvaldības algots, viņam ir grūti nostāties pret savu darba devēju. Tādēļ šis birojs šādas celtnes, tātad proti, kurās pasūtītāja ir konkrētā pašvaldība, vai arī tās ir sabiedrībai nozīmīgas celtnes, šo būvi nodošanu eksploatācijā pieņemšanu tātad veiks šī valsts līmeņa iestāde. Kā vēl viena funkcija, ļoti svarīga, kas iepriekš bija tātad uzlikt vairāk un mazāk tieši īpašnieka mēkas, proti, mēs nododam mēku eksploatācijā, un ar to nebūtu nekas nebeidzās. Tā ir pareizi jāuztur. Te var arī eksploatācijas gaitā rasties kādas problēmas, ir cevišķi, ja viņi atrodas, piemēram, kādu lielu ceļu malā vai dzelzceļu, kur ir kaut kāda rezonance un šī ēka bojājas. Tad šai valsts līmeņa šim birojiem būs tiesības apstādināt jebkuras ēkas eksploatāciju, un līdz brīdim, kad tiek novērsti šie bojājumi, proti tad īpašniekam likt, jau nodotā ēkā eksploatācijā, veikt tad sakārtot, lai neradītu bīstamību, kas līdz šim pilnībā bija uzlikts uz īpašnieku pleciem, un īsti kontrols tam jāatzīst, ka nebija. Šis birojs, šajā birojā ir paredzēts tātad 36 darbu vietas, no kuriem tātad lielākā daļa būs tieši būvniecības eksperti, un, protams, arī juristi un atbalstošais personāls. Budžetā plānots, ka tātad šis birojs prasīs vairāk kā pusmiljonu eiro ikgadu, taču tā noteikti nav pārāk liela cena par, par sabiedrības drošības sajūtu un visu mūsu tātad, kopīgām interesēm. Paldies, aicinu tātad, sekot līdzi procesam un jauku dienu. Paldies!
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Nākamais runās Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja biedrs Ingmārs Līdeka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tik tiešām būvniecības likums šodien bija laikam visvairāk piesauktais un visvairāk diskutētais. Jāteic, ka jau šī gada sākumā, kad notika saimā debats par jauno būvniecības likuma variantu, tad gan es, gan deputāts Raimunds Vējons bijām iesnieguši visai plašu priešlikumu klāstu ar aicinājumu atjaunot. Tomēr valsts būvniecības uzraudzība, tātad valsts būvinspekcija, diemžēl toreiz arguments bija ļoti vienkārši, ka to nevar izdarīt apspriežot vienkārši šo likumu, nāks valsts budžeta apspriešana un tad jau nu gan naudiņu atradīs un šo būvinspekciju atjaunos. Jāteic gan, ka tas protams, aizmirsās budžeta sastādīšanas laikā, acīm redzot finanšu ministram, tomēr šo 570 tūkstošu latu pietrūka. Tagad ir prieks, protams, ka tiks atjaunot valsts būvniecības kontrols institūcija, ko sauks par valsts būvniecības kontrols biroju, taču es zināmā mērā esmu skeptisks, jo salīdzinot algas valsts pārvaldē, un būvniecības sektorā kopumā, tad ir ļoti liela atšķirība. Jāteic, ka būvniecības sektorā privātie būvnieki ir gatavi maksāt kvalificētam būvuzraugam nesalīdzinām lielāku atalgojumu nekā to spēs darīt valsts, un līdz ar to es paredzu, ka būs visai grūti nokomplektēt šos 36 speciālistus, kas varētu tiešām kvalificēti kontrolēt būvniecības procesu valstī. Acīm redzot šī alga, kas varētu būt kaut kur, 5000 latiem mēnesī, pieļauj, ka labs būvuzraugs vai būveksperts, viņš kādos 3-4 objektos paralēli strādājot, katrā nopelna apmēram šādu summu mēnesī. Bez tam vēl ir kāda problēma, kur varbūt var atrisināt šajos grozījumos būvniecības likumā, un tāpēc man prieks, ka pretēji varbūt ekonomikas ministrijas vēlmēm šodien šiem grozījumiem netika piešķirta steidzamība, līdz ar to mēs skatīsim nevis sasteikt divos lasījumos, bet gan trīs lasījumos būs laika pārdomām un darbām. Man šķiet, ka nav pareizi, ja būvnieki paši meklē, paši līkst šos te būvu ekspertus, kas veic būvas ekspertīzi vai arī projekta ekspertīzi. Nav jau noslēpums, ka tas, kurš maksā, tas arī pasūta mūziku. Un līdz ar to manā izpratnē ir tomēr vajadzīgs kāds neatkarīgs būvu ekspertīzes, nosauks viņu par būvu ekspertīzes administrāciju, lai būvnieki maksā šo naudiņu šai administrācijai, un administrācija nosūta, norīko konkrētu ekspertu, kurš tad arī veic šīs būvas ekspertīzes. Tad tas noteikti varētu mazināt šo te čomu būšanu, jo nav jau noslēpums, ka katram lielajam būvniekam ir savi eksperti, kas ir krietni vien piejaucēti ar naudas summām. Protams, cilvēki droši vien tagad teiks atkal saima, ka vēl garumā, kāpēc to nevarēja fiksi ātri, rītdien uz pusdienu laiku. Nav būvniecības nozara tik vienkārši. Tā ir tomēr ļoti regulēta nozara, un šobrīd veicot šos grozījumus, manuprāt, ir tomēr liels risks iebraukt, teiksim, no viena grāva otrā, vai atkal uz ātru roku izdarīt kaut ko ļoti, ļoti tādu paviršu. Tā kā piedodiet, tomēr es uzskatu, ka ir prātīgi strādāt tomēr lēni, bet pamatīgi un prātīgi, un pilnīgi noteikti mēs līdz pavasarim ar šo likumu un arī ar šī biroja izveidu varam tomēr tikt galā. Tad ir vēl šodien, protams, aktuāli aktuāls bija arī imigrācijas likums, tātad prezidenta savulaik izbrāķētais par uzturēšanās atļauju tirgu. Jāteic, ka Zaļo un Zemnieku savienība, līdzīgi kā tas bija iepriekšējās reizes, balsojumā nepiedalījās, jo uzskatām, ka šī ir savā ziņā, šī nav mūsu cīņa, ne mēs to inicējām, ne mēs to arī tagad savā arī to izstrēpsim. Man personīgi šis uzturēšanās atļauju tirgus šķiet ļoti nepieņemams un manā izpratnē viss ļoti vienkārši dodot kādu pusotru gadu tagad pārējais periodu, kad viss notika tā kā līdz šim, varētu pēc pusotra vai varbūt maksimums diviem gadiem, kad nu it kā ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, vispār šo uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret kaut kādu īpašumu iegādu vai ieguldījumu uzņēmumos vienkārši izbeigt, bet nu, kolēģiem bija citas domas un šeit diezgan karstas debatas. Tad vēl pēdējais, kāpēc ZZS nenosauc savu premjera amata kandidātu nu, jaunajai valdībai? Nu, raugiet, politikas realizācijas galvenais instruments ir budžets. Budžets jau ir sastādīts, pieņemts, un ZZS to neatbalstīja. Nu, un līdz ar to, par kādu ZZS premjeru te var būt vispār runa. Nu, mūsuprāt, ar sliktu instrumentu tu stabilu labu māju neuzbūvēs. Par ZZS iešanu valdībā, protams, katra partija grib būt valdībā, jo tikai tā var sasniegt savus mērķus un izpildīt vēlētēm dotos solījumus. Tātad, ja iespējamās koalīcijas partneri būs vienas prātas par mērķiem, tad ZZS valdībā ies un būs. Bet, ja, piemēram, attiecībā uz to pašu mikrouzņēmu nodokli, subsidētās enerģijas nodokli, piemērošanas nu, tādiem principiem attiecībām ar pašvaldībām, piemēram, kas tagad ir ļoti sliktas, ja šeit viedokļi radikāli atšķirsies, nu, sadarbība, protams, būs apgrūtināta. Bet mēs ceram uz vislabāko. Paldies par uzmanību. Lai jums jauka diena.
Paldies deputātam Ingmāram Līdakam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš, lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Es kā ārlietu komisijas, Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs vienotību lūgusi, lai es pakomentēju par viens no svarīgākajiem ārpolitikas notikumiem pēdējā nedēļā, un tas bija Eiropas Savienības Austrumu partnerības samits Viļņā, Lietuvā. Un šajā sanāksmē bija gan pozitīvas, gan negatīvās ziņas. Galvenais pozitīvais bija tas, kad Moldova un Grūzija ir parakstījusi asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un tas Latvijai ir īpaši gandarījums, jo šīs ir divas valsts, ar kurām mēs esam jau ilgu laiku strādājuši austrumu partnerību ietvaros un arī attīstības sadarbības projektos. Tās ir bijis viena no mūsu prioritārās valsts, un mēs ļoti priecājamies, ka viņi tuvojās Eiro integrācijas procesā. Diemžēl Ukrainas valdība atteicās parakstīt šādu asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un kā jau visiem ir zināms, pat laban piedzīvo milzīgu pretreakciju no Ukrainas tautas. Demonstrācijas ilgst jau nedēļu un aug plašumā. Un ir ievērojams, ka pat vakar jau trīs bijušie Ukrainas prezidenti ir vienojušies ar Ukrainas pro-eiropiskajiem spēkiem un aicinu valdībai pārdomāt savu rīcību, atjaunot sarunas ar Eiropas Savienību par asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Mēs vienojamies ar Eiropas Savienību arī nosodot pārmērīgo spēku lietošanu pagājušajā nedēļā pret Ukrainas tautu un aicinām Ukrainas valdībai ievērot cilvēku pamatbrīvības, vienlaicīgi aicinām abām pusēm risināt šo konfliktu mierīgā politiskā dialogā. Mēs arī aicinām Krievijai izbeigt savu iejaukšanās Ukrainas iekšpolitikā un apturēt ekonomisko un politisko spiedienu ne tikai pret Ukrainu, bet arī citām austrumu partnerības valstīm, kuras acīm redzot ir izmantojuši savu suverenās tiesības, lai turpinātu Eiro integrācijas procesu. Ir ievērojams, arī pēdējā laikā mēs daudz dzirdam par euroskepticismu, bet vienlaicīgi mēs redzam, ka Ukrainā, tāpat kā Moldovā, Grūzijā un citām austrumu partnerības valstīm, tā vēlme tieši iesaistīties Eiropā un iekļauties Eiropas Savienībā ar vienu pieaug. Un tas notiek gan Moldovā, Grūzijā, Ukrainā un Azerbaidžānā. Ir arī ievērojams, ka pat Armēnija, kas oficiāli ir atteikusies parakstīt asociācijas līgumu, ka tomēr grib turpināt sarunas ar Eiropas Savienību, tā ka viņi arī nav pilnīgi pametuši iespēju ar laiku integrēties Eiropas Savienībā. Mēs ceram, ka Ukrainas tauta vēlm tuvoties vienotai, stabilai un mierīgai Eiropas Savienībai ar laiku īstenosies un ka sarunas ar Eiropas Savienību turpināsies. Un šeit ir vērts atgādināt, ka 2015. Gadā Latvija vadīs Eiropas Savienības padomes prezidentūru un kad mums tāpat kā Lietuvai šodien Austrum partnerība būs viena no mūsu prioritātēm. Un varam cerēt, ka varbūt Latvijai būs tas gods prezidēt tajā brīdī 2015. Gadā, kad Ukraina beidzot pabeigs šīs sarunas un parakstīs šo asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Paldies!
Paldies deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputātam Dzintaram Kudumam lūdzu.
Labdien, cienīmi radio klausītāji. Šajā plenēra sēdē tiešām bija divi ļoti būtiski likumprojekti, kur tika skatīti. Tas ir par būvniecības likumu un imigrācijas likums. Būvniecības likums, zinām, veidā nu, šī steidzamība skatīt rosināja šī lielā traģēdija. Ņemot vērā to, kad mūsuprāt pašvaldības būvvalde un būvinspektori nav tikuši galā ar saviem pienākumiem, ko paredz likums, ir jābūt vēl vienai inspekcijai, kur būtu valsts inspekcija, kur tieši sekotu līdz sabiedriski nozīmīgu būvju celtniecībai. Līdz ar to tas novērstu šādas traģēdijas, kādas ir notikušas šobrīd Rīgā. Mēs noraidījām ārkārtas sēdē iniciētos grozījumus būvniecības likumā, jo tie bija vispārīgi, viņi nebija konkretizēti un vērst uz konkrētu, teiksim, mērķi. Mēs atbalstījām ekonomikas ministrijas izstrādāto likumprojektu un atbalstījām arī to, ka nav steidzamība šim likumam, likuma grozījumiem, jo mēs vēlamies ļoti rūpīgi izdebatēt šo likumu un pieņemt tiešām kvalitatīvus grozījumus, kādi būtu šobrīd nepieciešami. Otrs ir imigrācijas likums. Kārtējo reizi notika karstas debates šī jautājumā. Gribētu atgādināt, ka Nacionāla apvienība jau 7 reizes kopš 2010. Gada sniegusi priekšlikumus, lai šī tirgošanās ar nekustamo īpašumu par atļaujām tiktu vispār aizliegta. Diemžēl visu šo laiku neesam guvuši atbalstu starp Saeimā esošajiem deputātiem. Līdz ar to šobrīd var notikt tikai debata par to, ka tiek palielināts iemaksa par šīm atļaujām. Tiek arī izveidots īpašs fonds, kas tālāk, kur iemaksā par šīm atļaujām iekšā zināmas finanses līdzekļi, šī gadījumā 25 000 eiro, un šis fonds tālāk varētu atbalstīt pirmā mājokļa iegādi ģimenēm, līdz ar to risinot zināma veidā šo sociālo problēmu. Mums bažas izraisa arī fakts, ka šobrīd tā lieta ir nekontrolējama. Imigrantu plūsma šobrīd nav neviens no institūcijām atbildīgām nevar pateikt, kā tas šobrīd ietekmē kopējo Latvijas drošību, jo arī drošības policija šobrīd saka, ka viņiem, ja šādā veidā attīstīsies uz priekšu, palielināsies šī tirdzniecība, tad viņi nevarēs kontrolēt nu, šo drošības aspektu. Un tas dara mums ļoti uzmanīgus. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Dzintaram Kudumam. Raidījumu šodien noslēdz Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeimā turpinā strādāt pie grozījumiem maksātnespējas likumā. Un jau otrajā lasījumā tika izskatīti šie grozījumi. Un šajā grozījuma paketē bija arī principiāli svarīgi jautājumi, kas attiecas uz daudziem kreditņēmējiem. Saeimas vairākums atbalstīja normas, kas paredz principu samaksā ar atslēgu, kā arī garantētāju atbrīvošanu no saistībām, ja pats paradnieks ir izgājis bankrota procedūru. Grozījuma autori Saeimas saskaņas centra frakcijas deputāte Irina Cvetkova uzskatā, ka tas ir solis pareizajā virzienā, lai sāktu ierobežot banku patvaļu. Par to, kā paradniekam ir jābūt tiesībam norēķināties par hipotekārajiem parādiem ar savu mantu, nenokļūstot mūžīgā parādu jūgā, princips atslēgas galdā, tika runāts visaugstākajos līmeņos jau 2009. Gadā. Tomēr to panākt izdevās tikai tagad, pēc krīzes un nekustāmā īpašumā tirgu skritumā. Esam pārliecināti, ka likumu vajadzēja mikstināt vēl pirms 5 gadiem, tādējādi palīdzot tūkstošiem ģimeņu, kas ekonomiskās krīzes rezultāta tagad palikušas bez jumta virs galvas. Taču tam traucēja banku lobī un rezultātā palielinājās cilvēku emigrācijā. Kas attiecas uz galvotājiem, tad līdz šinējā likuma redakcijā tos vienkārši padarīja par cilniekiem un bankrota procedūru nācas iziet gan pašam parādniekam, gan viņa galvotājiem, bieži vien viņa ģimenes locekļiem. Civillikums ir arhaisks, tā normas neatbilst mūsdienu prasībām, bet galvotāju institūts no kredituru puses tiek izmantots ļaunprātīgi. Kad bankas no aizņēmējiem prasīja galvotājus, viņi neparbaudīja, vai galvotāji vispār ir spējīgi atbildēt par svešiem parādiem. Turklāt garantam jāatbild par visām kreditoru prasībām bez apjoma un laika ierobežojumiem, būtībā ar savu galvu, kā viduslaikos. Tagad mēs varam cerēt, ka šai praksē ir pienācis gals un grozījummaksas nespējas likumā ierobežos banku patvaļu. Maksat nespējas likumu vēl jāpieņem trešajā galīgajā lasījumā un plānots, ka tas notiks janvāra vidū. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas raidījums frakcija viedokļi ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Lēms jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.